Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី4ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសូពេជ្ជនានឹងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ប្រហែលដាក់គំនាបលើប្រទេសចិនលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជនជាតិភាគតិចវីហ្គើម្នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីបណ្ដាលឲ្យមានការភ័យខ្លាចពីការជ្រៀតជ្រែករបស់ចិននៅតំបន់អឺរ៉ុបចិនចូលរួមក្នុងការស្រាវជ្រាវដើម្បីរកនាវិករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានបាត់ខ្លួន
អ្នកក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានកោជបលោកស៊ីកប៊ុនហុកច្រានចោលការរៀបចំកន្លែងចោះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសពួកអ្នកវិភាគនិយាយថាការសងសឹកដ៏ធំមួយរបស់រុស្ស៊ីអាចទទួលការតតបមកវិញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមវៀតណាមបានទទួលមេដាយកិត្តិយសពីប្រធានាធិបតី Trump លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump នៅពេលឆាប់នេះប្រហែលប៉ុនប៉ងបង្កើនការដាក់សម្ពាធលើប្រទេសចិនដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្តូរពាណិជ្ជកម្មហើយនឹងកិច្ចការកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងរបាយការណ៍នៅក្នុងកាសែត Financial រាយការណ៍ថាលោកប្រធានាធិបតី Trump អាចចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយនៅពេលឆាប់នេះដែលអាចនៅថ្ងៃសុក្រដើម្បីចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតពីលក្ខខណ្ឌរបស់ចិនដែលឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសចែករំលែកការសង្កាត់ខាងបច្ចេកវិទ្យាដើម្បីដោះដូរឲ្យបានចូលទៅរកស៊ីនៅក្នុងទីផ្សាររបស់ចិននោះនៅទីបញ្ចប់ការស៊ើបអង្កេតនេះអាចនាំឲ្យមានការយកពន្ធលើទំនិញធ្វើនៅប្រទេសចិននាំចេញមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកកាន់តែខ្ពស់ឡើងដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចដ៏ធំបង្អស់របស់ពិភពលោកនោះពួកអ្នកជំនាញខាងពាណិជ្ជកម្មព្រមានថាចំណាត់ការនេះអាចរំលោភការតាំងចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោមច្បាប់អង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកលោក Wilbur Ross រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានសរសេរការពិភាក្សាថ្មីៗនេះថាការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនរួមមានការបង្ខំឲ្យផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាជាការមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ការនាំចេញទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងធ្វើឲ្យមានអន្តរភាពពាណិជ្ជកម្មចំនួន347,000,000,000 ដុល្លាររវាងអាមេរិកហើយនឹងចិនក្នុងពេលជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីលោកត្រាំបានរិះគន់ប្រទេសចិនយ៉ាងខ្លាំងពីរបៀបធ្វើពាណិជ្ជកម្មលោកក៏បាននិយាយដែរថាចិនដែលជាប្រទេសជិតខាងរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏សំខាន់អាចធ្វើកិច្ចការកាន់តែច្រើនឡើងថែមទៀតដើម្បីបញ្ឈប់ការខំប្រឹងប្រែងរបស់កូរ៉េខាងជើងដើម្បីធ្វើអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងកំជួយផ្លោងមីស៊ីលនោះការខំខ្លួនមេដឹកនាំនារទេសខ្លួនដល់ល្បីល្បាញរបស់ជនជាតិភាគតិចចិនវីហ្គើម្នាក់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីមួយនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីសប្តាហ៍មុនកំពុងបង្កើនការភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងចំណោមក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដែលមើលឃើញការចាប់ខ្លួននេះថាជាសញ្ញាមួយនៃការកើនឡើងខាងឥទ្ធិពលនយោបាយរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបការព្រួយកង្វល់នេះគឺដោយសារទូនីតិនៃការចាប់ខ្លួនដោយអង្គការប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpolដែលចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាមកបានដឹកនាំដោយលោកម៉េងហុងវេអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់ចិនកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនលោកដុលគុនអ៊ីសាអគ្គលេខាធិការសមាជជនភាគតិចចិនវីហ្គើពិភពលោកដែលមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងមូនីចនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់បានត្រូវប៉ូលីសបញ្ឈប់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមនៃប្រទេសអ៊ីតាលីនៅពេលដែលលោកប្រុងប្រៀបធ្វើសន្និសីទកថាទៅកាន់ព្រឹទ្ធសភាអ៊ីតាលីអំពីការរដ្ឋបတ်ដែលប្រជាពលរដ្ឋរបស់លោកកំពុងប្រឈមនៅក្នុងខេត្តស៊ីងជៀងភាគខាងលិចនៃប្រទេសចិននោះលោកអ៊ីសាដែលឥឡូវនេះជាជនជាតិអាល្លឺម៉ង់បានត្រូវគេយកទៅកាន់ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសដែលនៅទីនោះលោកបានត្រូវគេថតរូប បដិទ្ធម្រាមដៃហើយនឹងឃុំខ្លួនអស់រយៈពេលជាង3ម៉ោងមុនពេលត្រូវបានដោះលែងវិញការឃុំខ្លួននេះបានត្រូវពណ៌នាដោយលោកអ៊ីសាថាជាការឆែកឆេររកអតសញ្ញាណបានក៏ប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាប៉ូលីសអ៊ីតាលីក៏បានប្រាប់លោកដែរថាលោកបានត្រូវគេចាប់ខ្លួនពីព្រោះតែឈ្មោះរបស់លោកបានលេចចេញពណ៌ក្រហមនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ប៉ូលីសអន្តរជាតិ Interpol ដែលចង្អុលបង្ហាញថាបុគ្គលនោះត្រូវចង់ចាប់ខ្លួនដោយប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិករបស់អង្គការ Interpol នោះនាវិកចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើការរួមគ្នានៅក្នុងសម្បត្តិចិនខាងត្បូងនៅក្នុងបេសកកម្មជួយសង្គ្រោះនិងស្វែងរកនាវិកជនជាតិអាមេរិកម្នាក់នេះតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់កងទ័ពអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពហុម្សិលមិញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថានាវិកដែលគេមិនបានប្រាប់ឈ្មោះនោះបានត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួនពីនាវាពិឃាត USS Stethem ប្រហែលម៉ោង9ម៉ោងនៅក្នុងស្រុកកាពីតាអង្គានាវានោះបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការជាប្រចាំនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនាវាចិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានចូលរួមនៅក្នុងការខំប្រឹងប្រែងរុករកនិងជួយសង្គ្រោះជាមួយនាវាអាមេរិកជប៉ុននៅក្នុងស្មារតីមនុស្សធម៌នេះជាការខំប្រឹងប្រែងលើកទី2របស់នាវាដើម្បីស្វែងរកនាវិកបាត់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកក្នុងរយៈពេល2ខែថ្មីៗនេះកាលពីខែមីនានាវិកម្នាក់បានថិតនៅលើនាវាផ្ទុកដោយកំជួចមីស៊ីល USS Silo ដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានបាត់ខ្លួននៅផ្ទៃទឹកទល់មុខកោះអូគីណាវ៉ានៃប្រទេសជប៉ុនហើយបានរុករកចំនួន50ម៉ោងនាវិកនោះបានត្រូវគេរកឃើញប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមកដោយបានលាក់ខ្លួននៅក្នុងបន្ទប់វិស្វកម្មរបស់នាវានោះក្នុងចំណាត់កោដោនកម្រមួយប្រធានយោធានៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយការពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ដោយបានថ្កោលទោសថាជាការវាយប្រហារភេរវកម្មដោយពួកតាលីបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងដែលក្នុងនោះទាហានអាមេរិកពីរនាក់បានស្លាប់ហើយ4នាក់ទៀតបានរងរបួសការថ្កោលទោសដោយឧត្តមសេនីយ៍ខ្វាម៉ាជាវីតបាវ៉ាបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលលោកអាលីសវែលបេសកជនពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាទដើម្បីពិភាក្សាមជ្ឈបាយនានាដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលស្ថិតនៅក្នុងចំណោមបញ្ហានានានោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់យោធាប៉ាគីស្ថានបានដកស្រង់សម្ដីលោកបាវ៉ាមកចុះផ្សាយថាយើងដឹងយ៉ាងច្បាស់ថាការបាត់បង់និងការឈឺចាប់របស់ក្រុមគូសាជនរងគ្រោះនៅពេលដែលប៉ាគីស្ថានបានជួបប្រទះនឹងការបង្ហូរឈាមនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងការគំរាមកំហែងភេរវកម្មរួមគ្នានេះមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានផ្ដល់ការគាំទ្រលើផែនការដើម្បីកាត់បន្ថយជនអន្តោប្រវេសន៍ស្របច្បាប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានបញ្ចេញសេចក្តីព្រាងច្បាប់ខាងសន្តិសុខព្រំដែនដើម្បីទប់ស្កាត់លំហូរជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់បង្ហាញខ្លួននៅសន្និសីទកាសែតកាលពីថ្ងៃប្រហ័សនៅវិមានរដ្ឋសភាកាពីតូលលោកសមាជិកព្រឹទ្ធសភា John Kunin មកពីរដ្ឋ Texas បាននិយាយថាភ្នាក់ងារការពារព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែមានការយល់ដឹងពីស្ថានភាពនេះ 100% និងត្រួតពិនិត្យកិច្ចប្រតិបត្តិការព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយប្រទេសមិចស៊ិកឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប៉ះសម្ដីជាមួយពួកមេដឹកនាំប្រទេសមិចស៊ិកនិងអូស្ត្រាលីនៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទភ្លាមៗបន្ទាប់ពីលោកចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីកាលពីខែមករាហើយឯកសារនេះទើបបានធ្លាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះតាមឯកសារនោះបានប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានទាមទារឲ្យលោកអ៊ីនរីកេពេណានីអេតាប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសមិចស៊ិកបញ្ឈប់ការនិយាយថាមិចស៊ិកនឹងមិនបង់ថ្លៃរបងដែលលោកត្រាំចង់ស្ថាបនានៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទប់ស្កាត់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ចូលក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងអំឡុងនៃការធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកត្រាំបានសន្យាថាលោកនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសមិចស៊ិកចេញថ្លៃរបងនោះក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកនិយាយថាគោលជំហរនិងឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំច្បាស់លាស់ណាស់គឺថាមិចស៊ិកនឹងមិនបង់ថ្លៃរបងនោះទេ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បើទោះជាក្រមសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនកំពុងស្នើយ៉ាងទូទៅជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបរៀបចំកន្លែងចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសសម្រាប់ពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយក៏លោកសិកប៊ុនហុកប្រធានកោជបបានប្រកាសបដិសេធខ្លាំងៗថាការស្នើវិសោធនកម្មនេះជារឿងខុសច្បាប់កញ្ញាកានវិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបលោកសិកប៊ុនហុកអះអាងនាថ្ងៃប្រហោះនេះថាកោជបនឹងមិនស្នើឲ្យរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតដើម្បីរៀបចំឲ្យពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសអាចចុះឈ្មោះនឹងបោះឆ្នោតនៅប្រទេសដែលពួកគេកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនោះទេប្រធានកោជបរូបនេះក៏អះអាងផងដែរថាការស្នើឲ្យធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់បោះឆ្នោតគឺជារឿងខុសច្បាប់ថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្រោយបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំពិគ្រោះយោបល់អំពីសេចក្តីព្រៀងបទបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017លោកស៊ីកប៊ុនហុកប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានលើកឡើងថាកោជបធ្វើការទៅតាមទួលនីតិដែលមានចែងក្នុងច្បាប់មិនមានសមត្ថកិច្ចស្នើទៅរដ្ឋសភាដើម្បីសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតនោះទេលោកបន្ថែមថាការទទូចឲ្យកោជបស្នើរដ្ឋសភាធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់គឺជាការជំរុញឲ្យកោជបធ្វើខុសច្បាប់ដែលលោកថាអ្នកដែលមានសិទ្ធិស្នើទៅតាមច្បាប់គឺជាក្រុមតំណាងរាស្ត្រ
កោជបនេះគឺអនុវត្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់សុទ្ធសាធមិនអាចលើសទេហើយក្មួយទៅមើលសមត្ថកិច្ចសិទ្ធិអំណាចកោជប28នឹងអត់មាននិយាយរឿងនឹងទេហើយតែកណាអត់មាននិយាយរឿងនឹងមិនអាចធ្វើអីនឹងលើសកើតទេខុសឬខុសច្បាប់ហើយបើសិនជាអ៊ំស្នើទៅគឺប្រកាសជាគេបដិសេធមកវិញទៅគេឈ្មោះកោជបយើងយើងអ្នកអនុវត្តច្បាប់យើងធ្វើអញ្ចឹងល្មិចកើត
ប្រធានកោជបដែលមានសមាជិកមកពីគណៈបកកាន់អំណាចរូបនេះបន្ថែមថាកោជបមិនបានបិទសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតដោយការលើកឡើងរបស់មជ្ឈដ្ឋានមួយចំនួននោះទេតែលោកថាវិជាការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ពិសេសគឺការអនុវត្តតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់កម្ពុជាការបដិសេធខ្លាំងៗរបស់លោកស៊ីកប៊ុនហុកកើតឡើងបន្ទាប់ពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនបានព្យាយាមស្នើយ៉ាងទទូចជាបន្តបន្ទាប់ឲ្យកោជបរៀបចំកន្លែងចុះឈ្មោះនឹងការបោះឆ្នោតនៅតាមស្ថានទូតខ្មែរនិងស្ថានកុងស៊ុលនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីសម្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅទីនោះឲ្យបានចុះឈ្មោះនឹងបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2018ខាងមុខបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកមឿនតូឡានាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា Central លើកឡើងថាពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានចំនួនជាង 1.7 សែននាក់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមានជាង 100,000 នាក់កូរ៉េខាងត្បូងមានជាង 50,000 នាក់ជប៉ុនមានប្រមាណជា 3,000 នាក់និងនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតក្នុងចំណោមគណៈបកមិនកាន់អំណាចមួយចំនួនដែលបានគាំទ្រឲ្យមានការរៀបចំការចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំនៅកម្ពុជាតែងជំរុញឲ្យមាននីតិវិធីសម្រួលដល់ពលករនៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះបានបោះឆ្នោតលោកសុនឆៃតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងលើកឡើងថាបើតាមច្បាប់កោជបគឺជាស្ថាប័នដែលមិនមានសមត្ថកិច្ចក្នុងការស្នើច្បាប់ប៉ុន្តែលោកថាកោជបមានទូនីតិធ្វើរបាយការណ៍ដាក់ទៅរដ្ឋសភាបង្ហាញពីសំណុំពរនិងតម្រូវការផ្សេងផ្សេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើលិខិតជំរុញឲ្យលោកស៊ីកប៊ុនហុកដាក់របាយការណ៍ពាក់ព័ន្ធនឹងការរៀបចំឲ្យមានការចុះឈ្មោះនិងបោះឆ្នោតនៅក្រៅប្រទេសនេះក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខ
យើងនឹងអនុវត្តតាមមាត្រានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញណាយើងត្រូវការដូចជាលេខ10នៃសមាជិកសភាដើម្បីនឹងចុះហត្ថលេខាអញ្ជើញពីប្រជាជននោះដែលជាប្រធានគូជបនឹងទទួលហុកនឹងឲ្យមកបោះឆ្នោតហើយគឺតាមទេវធីមានបែបហ្នឹងបាទហើយឬក៏យើងលិខិតយករំលឹកគាត់ឲ្យគាត់ឆាប់ផ្ញើរបាយការណ៍មកប្រសិទ្ធភាពអីជាដើមបាទ
លោកលេងពេញឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA ថាកោជបមិនអាចធ្វើសេចក្តីស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ឬមិនអាចធ្វើរបាយការណ៍ណាមួយពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ហាញពីដំណើរការរបស់អ្នកបោះឆ្នោតមកកាន់រដ្ឋសភាបានទេ
មិនមែនជាសមត្ថភាពរបស់គាត់ទេគាត់ក៏ត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយច្បាប់នេះច្បាប់បោះឆ្នោតជាតាមដំណងរាបោះឆ្នោតជាតាមក្រមចាស់ក្រមសកាត់ហើយគាត់ធ្វើបទបញ្ជានៅនីតិវិធីឲ្យតាមនេះហើយគណៈបកទាំងពីរហ្នឹងទៅចូលជំនន់ទៅអនុវត្តច្បាប់នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំយល់អញ្ចឹងគឺថាគាត់ជាបោះគ្មានសមត្ថភាពលេខស្នើច្បាប់ទេ
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកយឿងសុធារាមន្ត្រីច្បាប់នឹងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយហៅកាត់ថា Conference លើកឡើងថាដើម្បីបង្ហាញពីស្ថាប័នជាអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងរៀបចំដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកោជបត្រូវប្រាប់ទៅរដ្ឋសភាពីដំណើរការ និងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរបស់អ្នកបោះឆ្នោតក៏ដូចជាបញ្ហានិងតម្រូវការរបស់កោជបផ្ទាល់
ស្ថាប័នគូជបគឺស្ថាប័នឯករាជ្យស្ថាប័នដែលជាប្រវត្តិដល់ទំនុកចិត្តហើយគាត់ជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ផ្ទាល់ដូច្នេះគាត់ជាអ្នកដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការធ្វើការរឿងនេះតាមមតិយោបាយណាមួយដែលគាត់អាចធ្វើបាន
ទូរលេខផ្លូវការដែលចេញដោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រោយការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតប៉ុន្មានថ្ងៃនោះបង្ហាញថាពលរដ្ឋដែលបានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់គឺមានចំនួនជាង7លាននាក់ស្មើនឹង 90% នៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសរុប 7.8 លាននាក់ក្នុងនោះអ្នកចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតជាង 7 សែននាក់មិនបានទៅបោះឆ្នោតប្រទេសកម្ពុជាគ្រោងនឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតសំខាន់មួយទៀតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2018ខាងមុខដើម្បីជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនិងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសកោជបបានប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតតែមិនទាន់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016និងអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតហើយប៉ុន្តែបានផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅឬទីសំណាក់ថ្មីត្រូវត្រៀមខ្លួនទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាជាមួយអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរឬឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណបម្រើឲ្យការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីទទួលបានសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាឆ្នាំ2018ខាងមុខរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបញ្ជាឲ្យបណ្ដេញបុគ្គលិកស្ថានទូតនិងស្ថានកុងស៊ុលអាមេរិកាំងនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីចំនួន755នាក់ការបណ្ដេញនេះជាការសងសឹកប្រឆាំងនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីលើប្រទេសរុស្ស៊ីដែលត្រូវបានអនុម័តកាលពីសប្ដាហ៍មុនដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកជំនាញខាងគោលនយោបាយការបរទេសខ្លះនិយាយថាពួកគេមានការភ្ញាក់ផ្អើលអំពីចំណាត់ការដ៏ខ្លាំងរបស់រុស្ស៊ីហើយកំពុងរង់ចាំមើលថាតើលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ធ្វើការឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចអ្នកស្រី Cindy Sen អ្នកយកព័ត៌មានខាងការទូតរបស់ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកអាញាធររុស្ស៊ីឥឡូវនេះកំពុងរៀបរៀងបុគ្គលិកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យចេញពីគេហដ្ឋានលំហែកាយរបស់អាមេរិកនៅខាងក្រៅទីក្រុងមូស្គូនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូការហាមឃាត់នេះជាផ្នែកមួយនៃវិធានការសងសឹកដ៏ធំមួយដែលត្រូវបានប្រកាសដោយប្រធានាធិបតី Vladimir Putin នៃប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកវិភាគជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់និយាយថាចំណាត់ការនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីការសង្កត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូជាមួយរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំលោកនីកូឡៃពេត្រូនៃសាលាសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយថា
វិធានការទាំងនេះតឹងតែងខ្លាំងណាស់ហើយវាមានទំនាក់ទំនងទៅនឹងការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងមួយដែលបានកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានអារម្មណ៍រីករាយនៅពេលដែលលោកត្រាំបានឡើងកាន់អំណាចវិធានការទាំងនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងគំនិតដែលថាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទំនាក់ទំនងថ្មីរបស់យើងផងដែរ
អ្នកវិភាគជនជាតិរុស្ស៊ីម្នាក់ទៀតនិយាយថាការវិលត្រឡប់ទៅរកអរិភាពនៃសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់ជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺគ្រាន់តែជំរុញលោកពូទីនឲ្យកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពនៅក្នុងប្រទេសតែប៉ុណ្ណោះលោក Gleb Palovsky អតីតទីប្រឹក្សានៅវិមានក្រឹមឡាំងបាននិយាយថា
អាមេរិកានស្គីសង្កត់естественно вызывают
ការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបណ្ដាលឲ្យមានប្រតិកម្មដ៏ធំមួយយ៉ាងពិតប្រាកដប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកពីក្រុមដែលគ្រប់គ្រងប្រធានាធិបតីពូទីនហើយប្រសិនបើលោកពូទីនចង់ធ្វើលោកអាចស្ថាបនាយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតទាំងមូលរបស់លោកដោយផ្ដោតទៅលើការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
គណៈដឹកការងារដ៏សំខាន់របស់ស្ថានទូតនិងបេសកកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែបន្តបុគ្គលិកស្ថានទូតអាមេរិកាំងហើយនិងពលរដ្ឋរុស្ស៊ីសាមញ្ញអាចរងផលប៉ះពាល់ភាគច្រើនដោយសារការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនេះលោក Steven Pfeiffer ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងនៅវិទ្យាស្ថាន Brookings ថា
My assumption is hundreds of Russians are going to lose their jobs now
ការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំគឺថាជនជាតិរុស្ស៊ីរាប់រយនាក់នឹងបាត់បង់ការងារនៅពេលឥឡូវនេះហើយនៅពេលដែលលោកអ្នកពិនិត្យមើលមុខងារអតិភិបផ្សេងៗទៀតរបស់ស្ថានទូតលោកអ្នកដឹងទេថាផ្នែកទឹកថាការមានសារៈសំខាន់បំផុត ក៏ប៉ុន្តែមិនមានសារៈសំខាន់ដូចជាមុខងារផ្សេងផ្សេងទៀតទេដូច្នេះការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្ញុំគឺថាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីណាដែលចង់ធ្វើដំណើរទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដឹងថាដំណើរការសុំទិដ្ឋាការនឹងចំណាយពេលយូរជាងធម្មតាពីព្រោះតែការកាត់បន្ថយបុគ្គលិកនៅក្នុងផ្នែកកុងស៊ុលនេះ
រហូតមកទល់ពេលនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំមិនទាន់មានបដកម្មអ្វីពាក់ព័ន្ធនឹងការសងសឹករបស់រុស្ស៊ីនេះទេលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders លេខាធិការសារព័ត៌មានរបស់សេតវិមាននិយាយថាលោកត្រាំកំពុងពិនិត្យមើលលើវិធានការផ្សេងផ្សេងទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់និងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោក Jim McLuhan អតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមវៀតណាមបានទទួលមេដាយកិត្តិយសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃទី31ខែកក្កដាចំពោះសកម្មភាពដ៏អង់អាចក្លាហានរបស់លោកក្នុងអំឡុងនៃការប្រយុទ្ធនៅភ្នំនូអ៊ីនៅឆ្នាំ1969លោក McLuhan ជាមនុស្សទី1ដែលបានទទួលមេដាយកិត្តិយសពីប្រធានាធិបតីត្រាំអ្នកស្រី Khalabab អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករាយការណ៍ថាវីរៈជនរូបនេះមានគុណសម្បត្តិដែលបានជួយសង្គ្រោះទាហាន10នាក់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រយុទ្ធរយៈពេល3ថ្ងៃលោកជាងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ព្រឹត្តិការណ៍ដែលនាំឲ្យលោក Jim McLuhan បានទទួលរង្វាន់កិត្តិយសយោធាដ៏ខ្ពស់បំផុតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានកើតឡើងកាលពី5ទសវត្សមុនលោក Jim McLuhan ដែលពេលនោះជាពេទ្យទាហានហៅថាការប្រយុទ្ធរយៈពេល3ថ្ងៃនោះជាពេលវេលាដ៏អាក្រក់បំផុតនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកការប្រយុទ្ធរយៈពេល3ថ្ងៃដ៏អាក្រក់អាក្រីបំផុតគឺនៅខែឧសភាឆ្នាំ1969នៅក្នុងសង្គ្រាមវៀតណាមលោក McLuhan បានរងរបួសជាច្រើនលើកក៏ប៉ុន្តែបានបដិសេធព្រមចាកចេញពីយុទ្ធមិត្តរបស់លោកដើម្បីទទួលបានការព្យាបាលនោះលោក McLuhan បានថ្លែងថា
I looked down and I had blood all over me and
ហើយពេលខ្ញុំមើលលើខ្លួនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំមានឈាមនៅលើខ្លួនខ្ញុំហើយខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនអាចចាក់ចេញបានទេពួកគេនឹងត្រូវការខ្ញុំ
លោក McLuhan ជាយុទ្ធជនម្នាក់នៃយុទ្ធជន89នាក់ដែលបានប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួកសត្រូវជាតិវៀតណាម2000នាក់លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
I don't know how they didn't finish us off tell you the truth
ខ្ញុំនិយាយប្រាប់លោកតាមត្រង់ថាខ្ញុំមិនដឹងថាតើហេតុអ្វីបានជាពួកគេមិនសម្លាប់យើងទេពួកគេមានគ្នាច្រើនណាស់ពួកគេនៅគ្រប់ទីកន្លែង
លោកជូមីដិនដូវបានការពារលោក McLuhan ពីការបាញ់រះរបស់សត្រូវនៅពេលដែលពេទ្យទាហានរូបនេះបានរត់ចូលសមរភូមិហើយបានលីសមមិត្តដែលរងរបួសរបស់លោកមកកាន់កន្លែងមានសវត្ថិភាពលោកជូមីដិនដូវជាអតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមវៀតណាមបាននិយាយថា
Seeing Doc run out there like that was just
ខ្ញុំឃើញគាត់រត់ទៅកាន់ទីនោះដែលជាការមិនគួរជឿលោកដឹងទេថាมันមានមនុស្សច្រើនអ្នកធ្វើដូច្នេះទេ
លោក Bia Arnold ជាទាហានម្នាក់នៃទាហាន10អ្នកដែលត្រូវបានលោក McLuhan ជួយសង្គ្រោះលោក McLuhan បានធ្លាក់ចេញពីឧត្តមភាគចៈដែលធ្វើឲ្យលោកមានការរន្ធត់ហើយមិនអាចកម្រើកខ្លួនបានលោក Arnold បានមើលទៅលើហើយបានឃើញរឿងមិនរំពឹងទុកមួយលោក Bill Arnold ជាអតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមវៀតណាមដែលនោះនិយាយថា
What the hell would anybody be running into the line of fire?
លោកដឹងទេថាតើនរណាគេបានរត់ចូលក្នុងសមរភូមិគឺលោក McLuhan លោកបានរត់មកជួយខ្ញុំ
ក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងចុងក្រោយឧត្តមភាគចៈមួយគ្រឿងដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនមកដើម្បីជួយសង្គ្រោះបរិសុទ្ធទាំងនោះមិនអាចចុះចតបានលោក Mike Martino អតីតយុទ្ធជនសង្គ្រាមវៀតណាមបាននិយាយថា
When that helicopter pulled out
លោកអ្នកដឹងទេថានៅពេលដែលឧត្តមភេកចៈហោះទៅវិញសេចក្តីសង្ឃឹមទាំងអស់បានរលាយបាត់អស់ហើយអ្វីៗទាំងអស់បានស្ងាត់ឈឹង
ដោយខ្វះគ្រាប់នំសើមិនមានមហូបអាហារឬទឹកលោក McLuhan បានគិតពីក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហើយបានបន់ស្រន់លោក McLuhan បាននិយាយថា
Lord if you get me out of this hell on earth
ព្រះជាម្ចាស់ប្រសិនបើព្រះអង្គជួយខ្ញុំចេញផុតពីឋាននរកនៅលើផែនដីនេះខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់ឪពុករបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតថាខ្ញុំស្រឡាញ់គាត់ហើយខ្ញុំនឹងឱបគាត់ខ្ញុំនឹងក្លាយជាឪពុកជាអ្នកបង្រឹកនិងជាគ្រូបង្រៀនម្នាក់ដ៏ល្អបំផុត
លោក McLuhan ហើយនឹងយុទ្ធមិត្តជាច្រើនទៀតរបស់លោកបាននៅរស់រានមានជីវិតនៅថ្ងៃនេះលោកបានបន្តអាជីពដោយបង្រៀននិងបង្រឹកបង្រៀនដែលត្រូវបានបង្អាក់អស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំដោយសារសង្គ្រាមវៀតណាមឥឡូវនេះលោកអាចបន្ថែមងារវីរជនអាមេរិកាំងលើសមិទ្ធផលរបស់លោកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជើងពូជិន VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនដាតារាងអាកាសធាតុថ្មីបង្ហាញថាផ្នែកនានានៃតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនឹងមិនអាចរស់នៅបាននៅកំណត់ឆ្នាំ2100ប្រសិនបើគេមិនកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់ឲ្យបានខ្លាំងទេនោះលោកអេហ្វាទីអែលតាហៀជាសាស្ត្រាចារ្យនៃសាកលវិទ្យាល័យ Massachusetts Institute of Technology ឬ MIT នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រាប់ VOA ថាបើគេចាត់វិធានការតិចតួចដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុរលកកម្ដៅនឹងឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតដែលគេមិនធ្លាប់ឃើញកាលពីពេលមុនរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃពហុថាខ្លួននឹងផ្ដល់ជំនួយខាងមនុស្សធម៌បន្ថែមចំនួន$169 លានដល់ប្រទេស Ethiopia និងកេនយ៉ានៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកដែលកំពុងជួបប្រទះការរាំងស្ងួតយ៉ាងខ្លាំងនោះទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហៅកាត់ថា USAID បានប្រាប់ឲ្យដឹងថាថវិកាជាង$136 លានសម្រាប់ប្រទេស Ethiopia និង$733 លានសម្រាប់ប្រទេសកេនយ៉ានឹងត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ជំនួយមហូបអាហារក្នុងគ្រាអាសន្នទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍អន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាជនជាតិ Ethiopia $78 លានកំពុងត្រូវការជំនួយនោះជាបន្ទាន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងក្រសួងកិច្ចការអតីតយុទ្ធជនបានប្រកាសវិធានការថ្មីកាលពីថ្ងៃពហុដើម្បីប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាពង្រីកការថែទាំសុខភាពដល់អតីតយុទ្ធជនរដ្ឋាភិបាលភូមាបានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងហើយម្ដងទៀតកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋភ្ញាក់ផ្អើលក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្ដាហ៍នេះខណៈដែលតួលេខអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយជ្រូកឬហៅថា H1N1 បានកើនឡើងដល់13អ្នកចាប់តាំងពីជំងឺនោះត្រូវបានវាយការថាបានកើតឡើងកាលពីខែមុនក្រមមន្ត្រីបានលើកឡើងថាប្រភេទមេរោគនោះបានរាលដាលកាលពីឆ្នាំ2009នៅទូទាំងពិភពលោកគឺកើតចេញពីជំងឺសត្វជ្រូកដែលឆ្លងហើយឥឡូវនេះមេរោគនោះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាជំងឺគ្រុនផ្ដាសាយតាមរដូវដែលឆ្លងជាទូទៅធម្មតាប្រសិនបើមិនឈានដល់ស្លាប់
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.